Гаворыць Радыё Свабода. Менскі час 19 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Пакістанскі суд асудзіў 10 баевікоў руху «Талібан» да пажыццёвага зняволення за ўдзел у нападзе на школьніцу Малалу Юсафзай у 2012 годзе. Тым не менш, галоўны падазраваны Атаулах Хан, які страляў Малалу, усё яшчэ знаходзіцца ў вышуку ў Афганістане. У Пакістане тыя, хто атрымлівае пажыццёвае зняволенне, павінны адбыць мінімум 25 гадоў турме, перш чым атрымаць права на умоўна-датэрміновае вызваленне. Малала, якой цяпер 17 гадоў, перажыла раненне ў галаву і працягвае барацьбу за права ўсіх дзяцей на адукацыю. У 2014 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру. Прадстаўнік Крамля заявіў, што лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ын не прыедзе ў Маскву 9 траўня на парад з нагоды Дня перамогі. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Кім вырашыў застацца ў Пхіняні, што рашэнне было звязана з унутранымі справамі Паўночнай Карэі. Ён не можа гэтага зрабіць, сказаў Пяскоў. Пяскоў заявіў, што рашэнне было перададзена ў Расію па дыпламатычных каналах. Расійскія чыноўнікі раней заяўлялі, што Кім прыняў запрашэнне і прыедзе ў Маскву на 9 траўня. Гэта быў бы першы замежны візіт Кім Чен Іна з моманту яго прыходу да ўлады 3 гады таму. Многія заходнія лідары паведамілі, што не прыедуць у Маскву на знак пратэсту супраць умяшання Расіі ва ўнутраныя справы Украіны. Афіцыйныя асобы Непалу паведамілі, што жывы падлетак быў выцягнуты з-пад абломкаў будынка ў Катманду праз 5 дзён пасля разбуральнага землятрусу. Натоўп вітаў падлетка, калі яго неслі на насілках. Ён не быў засыпаны глыбока, але аказаўся ў пасцы паміж двума разбуранымі паверхамі. Колькасць ахвяраў землятрусу 25 красавіка на гэты момант перавышае 5,5 тысяч чалавек. Паводле афіцыйных звестак 11 440 чалавек параненыя. Злучаныя Штаты мяняюць рыторыку, каб адлюстраваць глыбіню расійскага ўдзелу ў канфлікце на ўсходзе Украіны. Агенцтва Associated Press паведаміла, што кампетэнтныя ў пытанні разведкі ў тым рэгіёне амерыканскія чыноўнікі кажуць, што Расія ў апошнія месяцы значна паглыбіла камандаванне і кіраванне сепаратысцкімі сіламі. Таму Злучаныя Штаты ўводзяць новы тэрмін «камбінаваныя расійска-сепаратысцкія сілы». Дзяржаўны дэпартамент выкарыстаў гэты выраз 3 разы ў заяве на мінулым тыдні, жорстка крытыкуючы Маскву і паўстанцаў за шэраг парушэнняў рэжыму спынення агню. Мяркуецца, што гэты зрух зробіць для Расіі больш цяжкай задачай пераканаць ЗША і Еўразвяз скасаваць санкцыі, якія наносяць расійскай эканоміцы значную шкоду. Казахстан прыпыніў імпарт мяса птушкі з суседняга рэгіёну Расіі, Астраханскай вобласці, спасылаючыся на ўспышку птушынага грыпу. Міністэрства сельскай гаспадаркі Казахстану абвясціла, што імпарт мяса птушкі быў прыпынены 28 красавіка. На мінулым тыдні ўлады Казахстану часова забаранілі імпарт расійскага сметанковага масла, шакаляду, цукерак і маянэзу, а расійскі сельсгаснагляд забараніў увоз 20 тонн пшанічнай мукі з Казахстану. Раней у красавіку расійскія ўлады прыпынілі імпарт казахскіх малочных прадуктаў у Расію. Некаторыя медыі Расіі і Казахстану назвалі гэта гандлёвай вайной, але афіцыйныя чыноўнікі гэтае сцверджанне абвяргаюць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.ру